ще насочим вниманието си към един текст от Божието Слово, който се намира в книгата Исаия, една много позната глава, 55-та глава от книгата Исаия, която има своето насърчение, която представя един завет на Божията благодат. Завет на Божията благодат за тези, които търсят Господа, тези, които уповават на Господа. Ние ще имаме и за кратко нашите размишления върху този текст, който е много насърчителен за нас. Ще прочетем цялата 55-та глава. О, вие, които сте жадни, елате всички приводите, и вие, които нямате пари, елате купете и ящи. Да, елате купете вино и мляко без пари и без плата. Защо харчите пари за онова, което не е хляб, и труда си за онова, което не насища? Послушайте ме с внимание и ще едете благо. И душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Преклонете ухото си и елате при мене. Послушайте и душата ви ще живее. И аз ще сключа с вас вечен завет, според верността и милостта, обещани на Давид. Ето дадох го за свидетел на езическите народи, за вожди наставник на племената. Ето ще призовеш народ, когато не познаваш, и народи, които не те познават, ще тичат при тебе. Заради Господа твоя Бог, заради святият Израилев, защото ти е прославил. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и той ще се смили над него. И към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища. И моите помисли от вашите помисли. Защото както пада дъждът и снегът от небето и не се връща там, но пои земята и я прави да напъпва и да цъфти, за да дава семе на сиящия и хляб на ядящия, така е и словото ми, което излиза от устата ми. Няма да се върне при мене празно, но ще изпълни волята ми и ще благоспея в онова, за което го изпращам. Ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир. Планините и хълмовите ще запеят пред вас радостно и всички дървета в полето ще изпляскат с ръце. Вместо трън ще израсте кипарис, вместо коприва ще израсте мирта. Това ще бъде на Господа за име, за вечно знамение, което няма да се изличи. Амин. Много насърчителни думи за един народ, който е пленен, много насърчителни думи за хора, които по принцип се намират в утеснение. И затова казахме, че в тази глава се съдържа много от завета на Бога за благодата, за Божията благодат, насочена към грешния човек. Господ е сключил завет с нас, Господ е сключил завет със своя народ, но ние имаме привилегията да имаме сключен завет с Господ Исус Христос. Милостите на Бога са обещани още на Давид, ни казва авторът на книгата Исаия. Още на Давид са обещани благодат, милост за Божият народ, а ние получаваме всички тези блага с възкресението на Господ Исус Христос. Или линията, която Господ предвижва напред, за която много често говорим, как Господ предвижва своя план напред и нищо не може да попречи на този план. Господ прави така, че и обещанията, които са дадени за неговите люди, за неговия народ, независимо от епохата, независимо от времето, в което живеят, тези обещания се изпълняват. И ние имаме тези обещания именно с възкресението на Господ Исус Христос. И в Деяния на апостолите ни се напомня тези обещания, които са дадени, 13 глава, 34 стих за този завет, а че го е възкресил от мъртвите, никога вече да не се връща с изтлението, казва така. Ще ви дам верните милости, обещани на Давида. Или това, което е обещано на Давид, ние го получаваме като Божий народ. Какво се състои голямото насърчение за нас днес? Защото когато четем Божието Слово, независимо кой текст четем, от Стария или от Новия Завет, ние можем да го отнесем към себе си, можем да го проектираме върху нашия живот и да кажем: Господи, ти си дал обещания и щом са дадени за Твоят народ, тези обещания съответно касаят и нас днес, защото днес ние сме Твоят народ и линията продължава, докато ти установиш своето царство. Всички са поканени. Това е голямото насърчение. Когато четем този текст, когато четем тази глава, ние се насърчаваме именно с тези думи и с това очакване и с това, което Господ е дал като обещание. че всички са поканени да отидат при Бога и всички ние сме поканени да сме при Бога и да вземем от това, което Божията благодат е направила за грешния човек. Всички са поканени, всички. Поканени са не само юдеите, нали? Обикновено, когато има отправена покана или пък тогава, когато гледаме на обещанията, някои искат да ги насочат единствено и само към себе си. Юдеите определено го правят. Ние сме Божия народ, Бог е наш баща, нали? Авраам е нашия баща, всички обещания са единствено и само за нас. Но Божието Слово ние разбираме, че не е само за юдеите и обещанията не са само за тях. Те са за езичниците, те са за сиромасите, те са за недъгавите, те са за слепите, те са за всички, които могат да бъдат събрани по пътищата, всички, които могат да се намерят по оградите. Самият Господ Исус Христос така дава своите наставления в своя живот и служение на тази земя и дава своите наставления в притчи, тогава, когато иска да покаже, че всички са поканени, той казва, господарят е този, който може да покани в неговата власт и неговото желание да покани в неговата любов, да покани всички, които са утрудени, обременени, слепи, недъгави, всички, които са по пътищата, всички, които се намерят по оградите. Или Евангелския завет не изключва никой, никой не изключва, ако самият човек сам не иска да се изключи от него. Или ние отново напомняме за нашата свободна воля. Свободната воля, която притежаваме, и Господ уважава тази воля. Ако ние искаме да се изключим от Божия завет, съответно Господ няма да ни насилва. Или всеки, който иска да се изключи, той ще се изключи, но всички други са поканени. Тоест, поканата е за всички. Винаги обаче има условия. Винаги, когато говорим за обещания, винаги, когато говорим за привилегии, винаги, когато говорим за облагодетелстване, ние знаем като хора, които живеем на тази земя и вече имаме достатъчно опит, знаем, че нищо не е така безусловно. Безусловно, което да бъде дадено, да, Божията любов е безусловна, тя е насочена към човека и човек може да я приеме, но той трябва да направи някаква крачка. Има условия, човека трябва да е жаден. Едно от условията, което е упоменато точно в този текст. За да получиш от Бога, трябва да си жаден или хората трябва да са жадни. Явно текста се разбира, че има две групи хора. Тези, които са жадни и тези, които не са жадни. Тези, които са жадни, има обещания да получат. Тези, които не са жадни, съответно няма да получат. Кои не са жадни? Тези, които са удовлетворени от света и от неговите наслади. Доволно им е в света, хубаво им е в света, не им трябва нищо. Тези, които се уповават на собственото си достоинство, тези, които се уповават на собствената си работа и тези, които се уповават на собствената си праведност. Те някак си не са жадни. Тези хора или такива хора не усещат тази жажда, не усещат какво точно им липсва и не изпитват мъка и безпокойство за душата си. Или можем да го чуем, или можем да, така, когато говорим с хора, когато наблюдаваме тяхното поведение, техният начин на мислене, неведнъж и може би дори често можем да срещаме начинът на мислене, който има този свят и човек, който е заслепен в него. Яш душо, пи душо, носи си новите дрехи, ползвай се от всички блага, докато си жив на тази земя, ползвай всичко, каквото можеш, ползвай на тази земя, ама животът е много кратък на тази земя, за някой пък е още по-кратък. Колкото и години да живеем, знаем, че те са крайно недостатъчни, за да постига човек някакви, кой знае какви цели в живота си, а не знаем кога Господ, кого може да привлече при себе си, да повика при себе си. Никой не знае колко са неговите дни, защото следващия момент ние наш можем да бъдем повикани и да даваме отчет. И всеки един човек може да бъде така в края на своя земен път в следващия миг. Затова, че този начин на разсъждение, ползвай всичко от тази земя, някак си може да удовлетворява до известна степен душата на човека, но, пак казваме, това е много несигурно и много-много кратковременно. Всички, които обаче се чувстват утрудени, всички, които се чувстват обременени в душата си и чувстват, че имат нужда от почивка, всички те са поканени при Бога. Или този текст отправя една чудесна покана. Поканата да отидеш при Бога. И съответно ние, когато знаем за нашия Спасител, ние, когато знаем за спасителното дело на Господ Исус Христос, ние отнасяме към себе си тази покана, като кажем, всички са поканени да бъдат при Христос, за да си починат. Самия Исус отправи такава покана. Всички, които се трудите, всички, които сте обременени, елате, аз ще ви успокоя. Също така, той каза, аз дойдох да при сърце са крушените. Аз дойдох за тези, които са наранени. Аз дойдох за тези, които са вързани. Аз дойдох за тези, които са затворени. Или той дойде за тези, които имат нужда да си починат, или пък да имат нужда да им се помогне, и той предлага тази помощ. Ние сме от тези хора, които са жадни. Това можем да определим за себе си, защото това е доброто определение, правилното определение, които са жадни и желаят да си починат. Желаем да си починем. Желаем да пием от тази вода, от която няма да ожаднеем. Къде? Там, където Господ дава благодат. При Него. В Неговите ръце, в Неговите обятия. Той е този, който дава жаждата, и той е този, който иска и може да я удовлетвори. Псалом 81, 10 стих, можем да погледнем, където се казва: аз съм Господ, твоят Бог, който те въведох из египетската земя. Отвори широко устата си и ще ги изпълня. Или Господ казва: аз ти давам тези блага. Господ дава обещанията за това удовлетворение, за което ние говорим, удовлетворение на човешката душа, от която ние се нуждаем. Нуждаем се от това удовлетворение, нуждаем се от тази подадена ръка. Къде сме поканени? Поканени сме при водите. Поканени сме при тази вода, при която, пак казваме, не можем да ожаднеем, защото изворът е самият Господ Исус Христос. Той е днес тази ударена канара, от която блика освежаване за душите ни и за тялата ни. Евангелието от Йоан, 7 глава, 37 стих, Исус всъщност застава и казва. Последният ден, великият ден на празника, Исус застава и извика, казвайки: ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Или има обещание, има и снабдяване в старозаветно време. Ние се спомняме историята тогава, когато израелският народ, вървейки през пустинята, има нужда от вода. Пустинята, по принцип, водата е дефицит. И човек има нужда от вода, когато върви един многоброен народ, има нужда от голямо количество вода. И кой може да снабди толкова вода за толкова хора? Единствено и само Господ, и може да го направи по един удовлетворяващ начин, той го направи, когато от една канара, от една твърда канара, излиза достатъчно вода, за да отоли жаждата на целият този народ. Или Господ се е погрижил за людите си в старозаветно време, той го прави и за нас в новозаветно време и дава същата покана. Жаден ли си, казва? Ако си жаден, ела при мене и ще пиеш. Ако имаш нужда, ела при мене и ще я удовлетворя, каквато и да е тази нужда. Ако имаш нужда от почивка, ела при мене и ти ще си починеш. Или насърчението ни се състои в това, че Господ не само ни дава всичко необходимо, но и ни дава щедро. Дава ни щедро. И дори тук така има едно благодатно обещание. Дава ни без да купуваме и без да плащаме. На днешно време ние знаем, че общо взето никъде не се предлага такава услуга. Нали казваме, няма безплатен обяд, който и да ти покани нещо или който и да ти даде нещо. Даром, трябва винаги да имаш едно на ум. Защото винаги се изисква, като че ли в следващия момент ще се изиска нещо от тебе. Обаче Господ не го прави по този начин. Господ наистина предлага нещо, което е безплатно, и не защото даровите, които той предлага, са некачествени или са с изтекал срок на годност. Нали? Днес може да получим такива неща, там където някой иска да се отърве от някаква стока, на която изтича срокът на годност, казва: искам да я подаря на някого. Я подарява, и в много случаите тя е добра, нали, качествена, и така не са нарушени вкусовите качества и може да се консумира, но общо взето пак има някаква сметка, която се преследва, докато Божиите дарове са с много, много високо качество. Те са толкова безценни, че не може да им бъде поставена цена. И сега можем да се задавам един въпрос, да се зададем един въпрос относно цената на даровите, които Господ предлага, на подаръците, които Господ предлага. Можем ли да си представим изобщо колко би струвала една капка от Неговата кръв, ако някой я протежава в реалност? Сега. Колко струва една капка? На колко би се оценила една капка от кръвта на Господ Исус Христос. И веднага, ще се даде, може би, един и същи отговор. Ами няма как се определи цена, защото няма аналог. Няма аналог. Не може да бъде определена някаква стойност, ако тя не може да бъде сравнявана с нещо. Дори на земята има такива места, където всъщност са безценни. Ние сме говорили за това и сме давали пример с земята, едно парче земя в Ерусалим. Нали, там хълма Мория или мястото на днешното място на джамията Алакса. Казва се, че ако трябва тази земя да се измери в някаква стойност, тя няма аналог. И казва, това е най-скъпо струващото парче земя в света. Защото всеки претендира да го притежава и по никакъв начин не иска да го загуби. Няма аналог и няма съответно цена. Никой не може да го купи, защото просто не се продава. Скоро бяхме в Рим. Там има една базилика в центъра, базиликата на Свети Петър. Това е най-голямата църква в света. Най-голямата църква в света. И когато бях в тази църква, аз така ви споделих мисля с вас, до мен беше брат Краси Чендов, и аз го попитах, гледах, възхищавах се, наистина нещо огромно, нещо уникално, шедьоври на изкусни майстори, художници, скулптори, всеки е сложил там от таланта си, от всичко това, което може, и той е там. Той е там с някаква невероятна красота, натрупани толкова много неща в един огромен мащаб. И аз му казах, Краси, на това нещо може ли да му се определи цена? Той каза, не, не може, защото няма аналог. Няма с какво да се сравни. Няма как да се оцени това нещо, което могат да видят очите ни. И ако за някои неща в този свят можем да кажем, че нямат аналог и не може да бъде определена някаква цена, то колко повече можем да кажем за една капка от кръвта на Господ Исус Христос. Ако някъде може да бъде съхранена тази капка и да я има, някой да я притежава. Ако някой днес примерно притежават като реална единица, дали би я продал за някаква цена? Дали би я продал? Със сигурност не би я продал, защото тя няма аналог, няма как да й се определи цената. Обаче, когато четем Божието Слово, ние казваме, ама ние пък имаме привилегията да я имаме даром. Ето това е, което Бог предлага, да купим, което е без пари, защото няма аналог. Ние имаме даром. Имаме я на разположение. Имаме на разположение нейната очистваща сила. Може да я нямаме в реалност, в някакъв съд или в някаква епроветка, в нещо, в което да се съхранява. Но ние имаме, нейната очистваща сила. Имаме обещанието, че Исус Христос и небето и Неговото царство са наши завинаги. Нещо, което също няма аналог. Небесното царство също няма аналог. И затова и завинаги трябва да сме благодарни за тази щедра благодат, за която ни се говори тук. И за тази пък покана, която някак си е настойчиво отправена към грешния човек. Самият Бог от небето казва, елате всички. Вижте, той ни прави разграничения. Да каже, тук сега ще се определя една група от святи хора, една група от заможни хора, или една група от красиви хора. Той казва, елате всички. Хора, които сте отхвърлени от света. Хора, които сте в неравностойно положение. Хора, които чувствате слабост в душата си, в телата си. Бог казва, елате всички, и тази покана е отправена към грешния човек, който няма заслуги. Какво трябва да направим? Ами когато я чуем, трябва да я приемем. Когато я чуем, трябва да се съгласим с условията на Бога, каквито и да са те, защото те не са тежки. Това, което Господ иска от нас, то е за наше добро. И ако слушаме внимателно какво ни казва нашият Господ Исус Христос, то ще се наслаждаваме с най-доброто, което Той може да ни даде. Има и обещание, че молитвите ни ще бъдат чути. Тук има и такива обещания. Просто много насърчителен текст. Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Търсете го, защото ще го намерите, казва. Търсете го, защото той ще ви намери. Търсете го, защото той няма да отхвърли погледа си и ръцете си от вас. Той е винаги близо до своите си и винаги може да бъде намерен. И сега имаме указания, дадени и за това, за което трябва да се молим. Или тук има условия, има указания, има път, по който ние можем да се приближаваме при Бога. За какво трябва да се молим? Много често има, ние задаваме този въпрос на себе си или искаме отговор от някой друг, като казваме, може да ни даде един по-добър и задоволителен отговор. За какво да се молим? И главното нещо, за което човек трябва да се моли, грешният човек трябва да се моли на тази земя, е да бъде простен. Да му се прости. Това е нещото, за което всеки трябва да се моли без изключение. В това сме еднакви. И трябва да бъдем единомислени. И след като бъдем някакси простени, то можем и да се молим за всичко друго, от което се нуждаем. Ако Господ ни е простил греховете, Той е направил главното. Той е направил нещо, което никой друг за нас не може да направи. И щом е направил най-великото нещо за нас, то съответно, той може да отговори и на всяка друга нужда. Всичко друго, от което имаме нужда или се нуждаем в нашия живот. Докато е времето така на благодата. Сега е времето на благодата. Можем да използваме и да се възползваме от своите предимства и своите възможности, защото сега е подходящото време, ни казва Божието Слово. Винаги, когато говорим за подходящото време, казваме сега. Точно защото утрешния ден никак не е наш. В това време, което можем и е възможно и трябва ние да се покаем, и покаянието е от особена важност. Покаянието по принцип се състои от две неща. Отвръщане и отричане от греха, приемане, че със съзнанието ни, че ние трябва да отсечем корена на нечестивостта в нашия живот. Или да отхвърлим всичко това, което знаем, че то не е угодно на Бога и не е според Божия план. И другата страна на покаянието е обръщане към Господа като източник на живот. Или оставяме нещата, които считаме, че светът е този, който ни притегля и се обръщаме към Господа. Много лесно звучи. Много трудно се изпълнява. Много трудно е да го направим. Звучи много елементарно, много лесно, много достъпно, но винаги тази притегателна сила и тези изкушения, които дяволът така ни впуска в тях и ни предизвиква с тях, въпреки че аз на много пъти съм го казвал и пак ще го кажа, той не е креативен, са едни и същи оръжия използва и ние всеки път пак и пак се поддаваме, но трябва да водим тази битка. И когато правим правилните крачки в правилната посока, то Бог ще се смили. В неделя вечер Стефко говори за един библейски герой, много хубав библейски герой, говори върху книгата Йов. Тази книга, после на вратата си говорихме, може да се говори много върху нея. В нея се съдържа една много голяма философия. Много голяма философия се съдържа в нея. Ние точно за това си говорихме. За това, че как може един човек, нали, там има много въпроси, които са без отговор. Кои бяха точно Божиите синове, които се явяваха при Бога? Как Сатана така има достъп до Бога? Има ли наистина един постоянен достъп? Нали, там в книгата има текст, в който можем да бъдем провокирани с много въпроси и не можем да дадем категоричните отговори за това, но можем да извлечем голямата истина. Може да има голяма философия, но ние разбираме истината, че каквото и да се случи и както и Бог да постъпи с даден човек, за да го изпита, защото наистина този библейски герой, можем да кажем, че е един феномен, който е описан в Библията, без никакво прегрешение, без никакво нарушение, да бъде изпитан по такъв начин, по един суров начин, много сурово изпитание. И въпреки всичко, ние сме насърчени в това, че той вървеше в правилната посока на разсъждение и поведение. Въпреки страданието, въпреки изпитанието, въпреки болката, въпреки загубите, той вървеше в правилната посока. И какво се случи? Бог му показа милост и даде възстановяване. Въпреки че цялата тази мъка, страдания, загуби и неразбиране, които претърпя, Йов намери сили да се помоли накрая за приятелите си. Иска се много сила за това. Защото като че ли в един момент всички застанаха срещу него. Всичко се обърна срещу него. Всичко, което е видимо, всичко, което е земно, се обърна срещу него. Той обаче беше убеден, че Бог не се е обърнал срещу него. И той се помоли и за приятелите си. И Бог възстанови него и здравословно, и социално, и финансово. Защо? Защото той прие поканата от Бога и беше устремен към нея. Той не само се опитваше, но и някак си виждаше Божиите планове и превъзходни помисли, които ние по никакъв начин не можем някак си да разберем и които несравнимо надхвърлят нашите планове. Йов обаче го разбра, в това той беше уникален. Той разбра Божиите, или пък се опита да вникне в Божиите превъзходни планове, които далеч надхвърляха неговите планове. По този начин Бог днес напомни на нас, че неговите помисли не са като нашите помисли в този текст. И неговите пътища не са като нашите пътища. А въпросът към нас днес. Искаме ли да познаваме неговите помисли? Искаме ли да познаваме неговите пътища? Жадни ли сме да го направим? И ако сме жадни, то нека да се покаем и да го потърсим. И ще бъдем освежени. И ще бъдем обновени. И ще бъдем благословени. Ето, това са обещанията дадени в Словото Божие към всеки един от нас. Или Бог е извършил велики дела за църквата си. Направил е много за църквата си. Има и още да върши. Има обещания, които ще продължават да се изпълняват. Кои са тези обещания, които са дадени тук? Ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир. Или колкото и да се обърква света около нас, колкото и да е объркан и ние виждаме, че става все по-объркан, има обещания. Ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир. И това обещание не се отнася само за юдеите, които са били пленници в Вавилон. Ние също очакваме окончателното освобождение от влиянието на Сатана и неговите ангели, за които пък говорим в неделя. Очакваме да се отидем у дома при нашия Отец и Господ, който ни е привлякал при себе си. И съответно от него имаме обещанието, че ще бъдем водени, ще бъдем изведени и то изпълнени с радост и изпълнени с мир в нашите сърца. И така, разбираме, от всичко това, което ни представя Божието Слово в този текст, че заветът на благодата е вечен завет, защото сегашните му благословения са знамение и за вечните, които предстоят да се случат с нас. Или не очаква едно светло бъдеще. Това е реплика, която се използва в този свят, но колкото повече живеем или повече живеят хората на този свят и очакват нещо от този свят, тази реплика или това пожелание, виждаме да е още повече и става все по-нереалистично. Не е така обаче с Божиите обещания. Той е сключил завет и той го изпълнява. Той е дал обещания и те ще се изпълнят. Ще се изпълнят и тук на земята за нас, ще се изпълнят и най-вече в вечността. Ще бъдем благословени тук, ще служим за благословение и ще бъдем благословени в небесните места, когато бъдем при Него. Господ да ни благослови и да ни помогне да извървим пътя си до край, следвайки Неговите пътища, Неговите планове, дори да не ги разбираме, да се опитваме да ги прозрем, а Господ е този, който ще ни въздаде. Можем да се молим и да Му благодарим за това, което е направил за нас. Аз бих желал